Končí vodní blahobyt? Tuto otázku si klade celotýdenní projekt Českého rozhlasu Týden vody. V příštích zhruba 50 minutách se ve speciálu Českého rozhlasu Plus budeme věnovat tomu, zda voda celosvětově přestává být samozřejmostí, jestli je a bude skutečně zdrojem konfliktu a jestli je voda nad zlato. Od mikrofonu přeje dobrý poslech Michal Rosypal.
Dopolední Plus.
V prvních 20 minutách našeho speciálu k týdnu vody, tedy až do 10:30, se budeme bavit mimo jiné o tom, které oblasti světa jsou nejvíce ohrožené nedostatkem vody, jaká je situace s vodou v Evropě, ale také v Africe a jaké dopady to celé má na zemědělství a půdu a zda a jak se v tomto projevuje klimatická změna. Prvními hosty speciálu Českého rozhlasu Plus jsou Radim Tolaš, klimatolog z oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického úřadu. Dobrý den do Ostravy vám přeji.
Pěkný den z Ostravy.
A Petr Hlavinka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý den vám přeji do našeho olomouckého studia.
Dobrý den vám i posluchačům z Olomouce.
Pane Tolaši, které oblasti na světě jsou nejvíce ohroženy suchem?
To je těžko zodpověditelná otázka, ale dálo by se samozřejmě říct, že nejvíc ohrožené oblasti jsou ty, kde málo prší, a to je, hovoří o všem. To znamená, jsou to samozřejmě pouštní oblasti, oblasti, které přiléhají k poušti, a jsou to oblasti, které jsou nejvíce zasaženy v poslední době, řekněme, změnou bilance srážek. To znamená oblasti, ve kterých byli zvyklí na to, že pršelo relativně dost, ale v poslední době tam prší málo. Kdybych měl být konkrétní, tak jsou to samozřejmě velké oblasti kolem subsaharské Afriky, velké oblasti kolem Mongolska, teď nemám na mysli Himalaj, ale druhou stranu, a samozřejmě Jižní Amerika.
Jak se problémy se suchem dotýkají Evropy?
Evropa je na tom jako celek relativně dobře. Samozřejmě, když se podíváme do Jižní Evropy, tak je to oblast, která je dlouhodobě zvyklá na to, že tam mají problémy se srážkama a umí s tím relativně dobře hospodařit. Ovšem v poslední době jsou ty problémy tak vysoké a tak velké, že mají problémy uhospodařit to málo vody, které tam bývá. Střední Evropa, to znamená to, kde leží Česká republika, je na tom relativně dobře, protože my máme těch srážek z hlediska dlouhodobých trendů v ročních úhrnech pořád stejně. U nás je ten problém v podstatě jenom v rozložení srážek v průběhu roku a s tím, že je větší výpar související s vyšší teplotou. To znamená, neměli bychom být klidní ani v té střední Evropě.
Pane Hlavinko, je to tak, že problémy se suchem jsou ruku v ruce navázány a svázány s klimatickými změnami?
Určitě zejména ve střední Evropě je tomu tak, protože v současné době sledujeme určité oteplení v našich podmínkách a toto oteplení přináší zvýšený výpar a tudíž ty srážkové úhrny, které k nám přichází, tak v té krajině se dříve spotřebují. To znamená, že pokud se podíváme na některé dlouhodobé trendy, tak nám například narůstá počet dní, kdy jsou rostliny stresovány nedostatkem vláhy v půdě.
Jedná se o něco zcela mimořádného, nebo jde vlastně o přirozený vývoj a o přirozený výkyv?
V zásadě se dá říct, že sucha na našem území v historii byla, do nějaké míry se opakovala. Nicméně to, co pozorujeme v současné době, tak to je právě tak, jak jsem říkal, posun v té vodní bilanci. A pokud si to oteplení spojíme s přirozeným kolísáním srážkových úhrnů, tak se nám potom mohou objevovat velmi výrazné epizody sucha, kdy současně s tou vysokou teplotou máme těch srážek výrazně méně a potom jsou z toho situace buď takové, jako jsme měli například v létě roku 2015, anebo teď sledujeme, řekněme, zajímavou významnou situaci na to, v jaké části roku se právě nacházíme.
Pane Tolaši, je to tak, že ta klimatická změna a problémy se suchem se projevují také v tom, že jedno léto může být extrémně suché, ale další léto nás mohou čekat lokální záplavy, protože půda nedokáže tu vodu vsáknout?
To je přesně to, co my klimatologové už dlouho říkáme a nemusíme hledět příliš daleko do minulosti. Vzpomeňme si na velké povodně v roce 2002 a hned v zápětí na velké sucho zemědělské v roce 2003. Já jsem řekl, že v tom předcházejícím vstupu, že roční úhrny srážek nevykazují ve střední Evropě nějaký poklesový trend, ale problém je v rozložení srážek v průběhu roku. A když se podíváme například v České republice do posledních 10 let, tak 2/3 měsíců z těch 10 let jsou pod normou. normální srážkově a jenom 1/3 je nadnormální. To znamená, kdybychom my klimatologové se nechali přesvědčit k tomu, že budeme dělat trendy za kratší období, tak bychom už tam nějaký poklesový trend viděli, ale klima se samozřejmě dělá za dlouhé období, takže to tam zatím vidět není.
Vy se, pane Hlavinko, zabýváte výzkumem globální změny. Řekl byste, že svět vysychá?
Je to otázka regionální, částečně na toto vlastně reagoval i můj spoluřečník s tím, že se ty regiony nějakým způsobem dají popsat. Nicméně pokud bychom se podívali například na Evropu, tak zde v podstatě se predikuje určitá asymetrie toho posunu, zatímco v oblasti někde Středomoří se predikuje snižování srážkových úhrnů, tak v oblasti, řekněme, severní Evropy by to měly být spíše vyšší srážkové úhrny. No a my jsme někde uprostřed. Na tuto situaci se dá dívat buď to tak, že v průměru se ty srážkové úhrny víceméně měnit nebudou, nebo třeba půjdou mírně nahoru, anebo také, že bude narůstat dále ta meziroční variabilita, případně ta mezisezónní variabilita.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus v 10 hodin a 16 minut v pondělí 19. června v rámci projektu Týden vody posloucháte speciální vysílání, kde se bavíme o problémech se suchem a o nedostatcích vody. Našimi hosty jsou Petr Hlavinka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a Radim Tolaš, klimatolog z oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického úřadu. A my se teď v příštích minutách našeho vysílání podíváme na Slovensko, kde zemědělci bojují se suchem. Pomáhají jim i experti z brněnské Mendlovy univerzity. Do projektu Dry Deňup jsou dále zapojeni také specialisté z Rakouska a Slovinska. Sucho samozřejmě na státní hranice nehraje a proto se reportér Petr Kološ vydal na jih Slovenska, kde mluvil s tamními zemědělci. Jedním z nich je i pan Ondro, který zatím pěstuje zeleninu.
Čím dál tým, je to horší, no. Větší sucha jsou.
Neuvažoval jste o tom, že byste změnil plodiny nějakým způsobem?
Uvažovali jsme, že to necháme, lebo všetko už dovážají. Nemáme na tom skoro zisk, tak jak, podobné jako obilovin, větě. Blázně to robí, jako my ještě.
Zástupcem velkého zemědělského podniku je Vladimír Žemla. Obhospodařuje víc než 800 hektarů, na kterých pěstuje především kukuřici. Proti minulosti musí pracovat s ranějšími odrůdami. Lépe uniknou suchu a tedy snižují zemědělcům náklady na závlahu.
A otázka sucha, to nás čeká, je to nezvratná budoucnost.
Vy o tom nepochybujete, jsou tací, kteří říkají...
Nepochybujeme, však to je v praxi už 30 rokov a vidím, aký je vývoj. Závlahy používam od samého začiatku a tie závlahy vždy prispievali k intenzifikácii pestovania. A teraz už to není ani otázka intenzifikácie, ale prežitie.
Podunaj je zemědělsky velmi významná oblast. V boji proti suchu tu nově pomáhají i experti z brněnské Mendlovy univerzity, pokračuje Miroslav Trnka.
My se snažíme nabídnout nástroj, který bude schopen sucho monitorovat v celé té oblasti, dělat určitý typ předpovědi. A současně budujeme archív dopadů sucha ve všech těch zemích. To je něco, co doposud neumíme. Neumíme to nikdo v Evropě, aby při výskytu sucha určité intenzity řekl ano a ty dopady budou takovéto do výnosu.
Projekt Dry Deňup shromažďuje unikátní data z 10 zainteresovaných zemí.
Střední Evropa je jeden z nejzranitelnějších regionů v případě sucha. My jsme vždycky museli naši předkové i my konec konců, když přijde epizoda sucha, my musíme nějak přežít a pak se vrátíme k tomu původnímu způsobu hospodaření, který počítá s tím, že vody je relativně dostatek. A my se pomalu díky změně klimatu přesouváme z té země, která čas od času trpí suchem, do oblasti, kde sice nejsme pořád ochotní připustit, že sucho je jakoby tím faktorem, který začíná definovat zemědělskou výrobu v některých oblastech. A přitom čas od času tady máme té vody nadbytek. A právě ta variabilnost a to, že nemůžeme třeba vybudovat závlahové systémy, aby jsme zajistili většinu orné půdy, protože na to nemáme vodní zdroje, no tak to nás činí velmi zranitelným do budoucna. Právě proto, že se nacházíme v té přechodné fázi, kdy máme tady ten, řekněme, zemědělský systém, který budovali generace našich předků a máme měnící klima, v kterém ten systém pomalu přestává být dostatečně stabilní.
Uzavírá vedoucí sekce modelování a analýzy klimatu z Ústavu výzkumu globální změny Mendlovy univerzity. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
A hosty speciálu Českého rozhlasu Plus v 10 hodin 19,5 minuty jsou stále Radim Tolaš, klimatolog z oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu a Petr Hlavinka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Pane Tolaši, když jsme teď slyšeli, jak se sucho a klimatické změny mohou projevovat v zemědělství, jak byste vypopsal tu největší změnu, co se týče zemědělství v regionu střední Evropy?
Tak já samozřejmě nejsem expert na zemědělství, ale Mirek Trnka to řekl zcela jednoznačně, jasně a srozumitelně. Ten problém je ve variabilitě, se kterou se potkáváme. To už jsme tady o tom říkali, že meziročně máme roky, které jsou extrémně suché a hned zatím je rok, který je extrémně vodný. Ale problém je v té variabilitě v průběhu roku, kdy se nám přesouvá množství srážek z jedné sezony do druhé a některé plodiny jsou na to citlivé. V tom příspěvku zaznělo, že zemědělci například se začínají zaměřovat na odrůdy, které jsou ranější, aby se vyhly tomu letnímu suchu. Na druhou stranu jsou potom zase zranitelnější v okamžiku, kdy přijdou ty takzvané jarní mrazíky, protože ty rostliny už jsou více vyvinuté, než tomu bývalo před 10-15 lety a ty mrazíky způsobují větší škodu. Konec konců vzpomeňme si na letošní nedávné jaro a stejné to bylo v letech předtím, že ty jarní mrazíky, které se vyskytují u nás zcela běžně a nejsou ničím mimořádným, tak zaznamenáváme během jejich výskytu čím dál tím větší a větší zemědělské škody.
Pane Hlavinko, jak klimatické změny a problémy se suchem ovlivní zemědělství v příštích letech nebo desetiletích v regionu střední Evropy? Dá se to predikovat?
Tak dá se to do jisté míry predikovat na základě těch známých scénářů vývoje klimatu, kdy musíme počítat s posunem podmínek. My jsme například schopni říct, jakým způsobem se nám budou posouvat podmínky, které dneska panují například v oblasti toho regionu někde na pomezí České republiky, Jižní Moravy, Rakouska, Maďarska, řekněme Slovenska části, tak tyto podmínky se budou posouvat například do vyšších nadmořských výšek a obecně na tyto podmínky budou muset zemědělci reagovat a nejenom zemědělci, ale v podstatě celá společnost a nějakým způsobem tento komplexní posun řešit, ať už formou nějakých, řekněme, přírodě blízkých opatření. Může se jednat například o změnu plodin, které budou zemědělci pěstovat, řekněme, změnu i odrůdového složení, ale bohužel je možné a do jisté míry i pravděpodobné, že pro ta budoucí období si jenom s těmi přírodě blízkými opatřeními nevystačíme a budeme muset možná lépe zvažovat budování a péči o nějaké nové vodní zdroje, protože například střední Evropa, potažmo Česká republika, má tu nevýhodu, že jsme tak říkajíc střechou Evropy a tudíž jsme závislí sami na sobě. A je otázka, jak se o tu vodu u nás budeme starat.
Říká Petr Hlavinka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, který byl hostem speciálu Českého rozhlasu Plus. Já vám děkuji pěkně za rozhovor a za to, že jste byl v našem olomouckém studiu. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou, pěkný den.
Posloucháte Dopolední Plus. Aktuální zpravodajství z domova i ze světa. Každý všední den od 10 do půl 12 na Plusu.
A naším hostem ve speciálním vysílání v rámci projektu Týden vody na vlnách Českého rozhlasu Plus teď v 10 hodin a 23 minuty zůstává Radim Tolaš, klimatolog z oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu. Ještě jednou dobrý den, pane Tolaši.
Dobrý den.
A naším hostem je také Vladimír Klíma, afrikanista a také bývalý český velvyslanec v Ghaně, Burkině Faso a Togu. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se teď podíváme na situaci v Africe, pane Tolaši, jaká je situace s vodou v Africe? My už jsme něco naznačili v těch úvodních minutách našeho vysílání, ale předpokládám, že ta situace se suchem a problémy s vodou jsou v Africe mnohem závažnější než v oblasti Evropy.
Samozřejmě jsou z hlediska číselného mnohem závažnější. Na druhou stranu je pravda, že jsou to oblasti, které přece jenom jsou dlouhá staletí zvyklá na to, že musí hospodařit s vodou trošku jinak, ale k tomu přistupuje druhá věc a to je chudoba, která v té Africe je. To, co my jsme schopni v té střední Evropě si zabezpečit relativně dobře a sami, tak v té Africe s tím mají problém. A tím, že v posledních 10, 20, téměř už 30 let dochází například v subsaharské Africe v oblasti Sahelu ke změnám srážkového režimu, tak místní zemědělství, které je na většinou hodně nízké úrovni, tak na to není schopno reagovat a potom mají ti lidi problém vůbec se uživit a uživit lidi, kteří žijí ve městech. Takže si myslím, že v té Africe ten problém je dlouhodobý, ale na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že je taky dlouhodobě neřešený, nebo když tak je řešený špatně nebo málo.
Pane Klímo, když teď navážu na to, o čem mluvil pan Tolaš, dá se předpokládat, že vzhledem k těm problémům, které pan Tolaš popsal, nastane další masová vlna migrace z Afriky směrem do Evropy?
No ano, ano, ta migrace má samozřejmě i jiné příčiny, ale tohle to je důležité jak v Africe, tak samozřejmě na tom Středním východě, tak samozřejmě ta otázka vody, ano. Pokud si staví dobytka, není dost krmení a tak dále. Pro pastevce je to opravdu těžká doba.
Jsou problémy s vodou a se suchem v Africe vlastně tím nejzásadnějším, u čeho se potom odvíjí i další problémy politické, ekonomické, sociální, zdravotní?
Ano, určitě. Zejména se musí uvažovat také o tom, že ta voda místy není vlastně pitná. To znamená, že je takové riziko, že jo, čili třeba našim turistům nebo našim lidem se doporučuje, aby si přemazovali vodu, ale vlastně v Africe se to běžně pije s tím zdravotním rizikem, které tam je.
Jsou v Africe reálné scénáře válek a konfliktů o vodu, nebo je to spíš mediální zkratka a fikce, pane Klímo?
No, tak jsou určité místní, řekněme, šarvátky, nebo prostě to samozřejmě bývalo s těmi pastevci, napětí mezi pastevci a místními třeba zemědělci už v minulosti. Ale teď se zdá, že ta věc bude stále dramatičtější. To sucho oslabuje tok. My jsme například zažili pokles hladiny na nádrži Akosombo, ta je roztáhla přes 8000 km čtverečních a tam okamžitě byly potíže s elektřinou, což je samozřejmě maličkost ve srovnání s tím, jak jsou někdy během sucha ohroženy ty státy, které jsou blíže k savaně. My jsme vlastně byli blízko Guinejskému zálivu, čili tam je ještě poměrně dost srážek.
Pane Tolaši, server časopisu National Geographic přednedávnem napsal, že OSN tvrdí, že během dalších pár let kvůli vzrůstu populace a hospodářskému rozvoji každý druhý člověk v Africe bude mít nedostatek vody. Je podle vás tento scénář opravdu reálný?
Já se přiznám, že jsem tento článek nečetl, ale považuji to číslo každý druhý člověk za příliš optimistický. Já si myslím, že dneska v Africe, když se oprostíme od těch, řekněme, bohatších částí Afriky, přece jenom Jižní Afrika, část Kenii jsou relativně bohatší a není to ta správná Afrika v uvozovkách, tak když se podíváme na tu reálnou vnitrozemní Afriku, tak tam ten poměr už je dneska horší. Já si myslím, že tam 75% lidí nemá přístup k vodě dostatečný. A když má, už to tady zaznělo, tak je problém s kvalitou té vody a samozřejmě to přináší problémy ve zdravotním stavu obyvatelstva. Takže já bych to považoval za příliš optimistickou vizi.
Pane Klímo, jak se na to díváte vy? Jakým problémům s vodou a se suchem budou Afričané v příštích letech čelit? A je vůbec nějaké řešení toho, jak zvýšit dostupnost vody v Africe?
No, já nevím přesně, jak je to s tím ocelováním mořské vody. Na to jsou jiní specialisté, že? Ale myslím si, že ten nedostatek tam bude velice vážný a že některé kraje v Africe jednoduše budou neobyvatelné nebo velice těžko obyvatelné a není asi v našich silách všude dodávat nějakou balenou vodu třeba v rámci pomoci, čili dá se počítat s určitými přesuny populace z těch nehostinných míst do těch přitažlivějších.
A myslíte jenom v rámci Afriky nebo i do Evropy?
V rámci Afriky, ale pochopitelně pak se to může prodloužit a budou třeba chtít jít na jiné kontinenty.
Říká afrikanista Vladimír Klíma, který byl hostem speciálu Českého rozhlasu Plus. Děkuji vám pěkně, že jste se zapojil do našeho vysílání. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Já děkuji. Naslyšenou.
A naším hostem byl také klimatolog Radim Tolaš. Děkuji i vám. Naslyšenou.
Naschledanou.
A já vám přeji dobré dopoledne, 4 minuty po 10:30 na vlnách Českého rozhlasu Plus. Bude voda v budoucnu stále častější příčinou konfliktů, jak problémy s vodou proměňují Blízký východ? Nejen o tom se budeme bavit v příštích minutách našeho vysílání. Dneškem startuje projekt Českého rozhlasu Týden vody, během kterého chceme upozornit na měnící se klima a končící vodní blahobyt a také na to, že voda přestává být samozřejmostí, ale stává se celosvětovým problémem. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Michal Rosypal.
Dopolední plus.
Organizace Spojených národů odhaduje, že do roku 2050 bude žít nejméně čtvrtina světové populace v oblastech bez vody. Už teď jsou miliardy lidí závislé na řekách, jako jsou Nil, Ganga, Indus nebo Mekong, které protékají hned několika státy. Je proto důležité, aby země v otázkách vodního hospodářství úzce spolupracovaly. Matěj Skalický se zajímal o takzvanou vodní diplomacii. To je jedním z nejdůležitějších nástrojů k vytváření míru. Alespoň to si myslí Martina Klimeš z Národního institutu vody ve Stockholmu.
Na světě máme 286 povodí řek, které jsou sdíleny víc než jedním státem. A na této vodě z těchto řek je závislé 40% světové populace.
Upozorňuje doktorka Martina Klimeš, jedna z expertek Mezinárodního institutu vody ve švédském Stockholmu. Podle ní je mezinárodní spolupráce v otázkách vodního hospodářství naprosto zásadní.
Důležité je, že si vůbec předávají informace o tom, jak jsou různé části toho povodí vlastně ovlivněny nedostatkem vody, protože většinou ty státy v horním povodí nemají tak přesné informace, jak je ta populace v těch státech, které jsou na konci těch řek ovlivněna a jaké to může mít rizika.
Doktorka Martina Klimeš se specializuje na vodní diplomacii v regionech, které jsou zasažené ozbrojenými konflikty. Jako příklad vybírá Střední východ.
Například, když se podíváme na Irák. V Iráku je 80% vody z řek v Iráku používáno na zemědělství. Když dojde k výraznému úbytku těchto vod, tak to znamená, že spousta lidí, kteří jsou přímo závislí na zdroj obživy ve zemědělství, budou nuceni se někam přesunout. A to samozřejmě potom bude i ovlivňovat ty státy, které jsou severně. A jejich zájem je společně vyřešit tyto problémy. A tady vidíme jasné indicie od těchto států spolupracovat.
Říká a proto moc nesouhlasí s některými bezpečnostními analytiky a hlavně médii, podle kterých povede stále větší sucho k takzvaným vodním válkám. Často v této souvislosti novináři zmiňují oblast Afrického rohu na severovýchodě kontinentu, kde ohromná sucha ohrožují každoročně miliony lidí.
My v naší odborné oblasti nesetkáváme s tím výrazem války o vodu, protože to je spíš termín, který se častěji objevuje v populárních médiích.
Podle Martiny Klimeš je proto velmi důležitá také komunikace s médií. Vodní diplomacie prý navíc může prohloubit spolupráci tam, kde dialog o politických nebo bezpečnostních otázkách není možný.
Jak víte, v dubnu 2014 došlo k únosu studentek městě Chibok organizací Boko Haram. A v té době ty státy, kteří z toho regionu neměli žádný mechanismus, kde by se mohli setkat a kde by mohli hovořit o této bezpečnostním problému. A tak k tomu to bylo použína komise pro správu jezera Čad. To je velmi zajímavé, že vlastně mechanismus, který byl zřízený o tom, aby se ty státy dohodly o tom, jak budou pracovat o vodě, posloužil v tomto případě i pro koordinaci bezpečnostních otázek.
O vodní diplomacii nedávno diskutovala i Rada OSN. Na červnové schůzce svolané Bolívii generální tajemník Spojených národů Antonio Guterres prohlásil, že otázky vodního hospodářství by měly státy zbližovat, a ne naopak. A to samé si myslí i Martina Klimeš.
Když se právě soustředíme pouze na ty technické detaily, když například spolupracujeme pouze na tom, jaká je kvalita vody, jak například můžeme se podívat na zemědělství na celé regionální úrovni, tak to nám dává tu možnost vlastně pracovat s velmi konkrétními případy. A také nám to dává možnost najít konkrétní místa na spolupráci. A to je často mnohem jednodušší, než kdybychom se soustředili na mnohem širší politické otázky. Proto vlastně vodní diplomacie je jedním z velmi důležitých nástrojů k budování míru.
Říká doktorka Martina Klimeš z Mezinárodního institutu vody ve švédském Stockholmu. Matěj Skalický, Radiožurnál.
A hosty ve studiu Českého rozhlasu Plus jsou profesor Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A Vojtěch Kotecký, analytik z Centra Glopolis. Dobrý den i vám.
Dobré dopoledne.
Pane profesore, vidíte to podobně optimisticky, jako jsme slyšeli v tom předchozím rozhovoru s Martinou Klimeš, tedy že vodní diplomacie může na pomoci utváření míru?
Vždycky je několik scénářů a žádný z nich není předem napsán. Já už se ve svém věku bráním určitým paušálním tvrzením a myslím si, že jistě vodní diplomacie má svůj velký smysl a je to rozhodně prostředek k tomu, abychom udělali všechno pro to, aby nedošlo k eskalaci možných konfliktů. Na druhé straně existují i studie publikované nedávno třeba Davidem Zhangem a jeho týmem, který se zamýšlel nad frekvencí konfliktů, ať už regionálních nebo nadregionálních, v závislosti na změnách přírodního prostředí. Jehož částí je i takzvaná klimatická změna. Tam je jednoznačná korelace mezi nárůstem konfliktů a dynamikou nebo změnami přírodního prostředí. Takže i do budoucna si myslím, že oba scénáře jsou prostě možné. Nikdy neplatí pravidlo stříbrné kulky, že jedna jediná věc by byla řešením všeho.
Pane Kotecký, čím to je, že v době, kdy vysíláme lidi do vesmíru nebo dokážeme léčit řadu velmi vážných nemocí, čelíme tak vážným problémům se suchem a s nedostatkem vody?
Protože většina z nás nevysílá lidi do vesmíru a vlastně ani neléčí ty sofistikované nemoci. Velká část lidí na světě pořád ještě se živí drobným zemědělstvím v subsaharské Africe, v Jižní Asii a řeší úplně jiné problémy, než ty, před kterými stojíme my, než je ve městech, ale na venkově. A voda, dostatek vody, to, jak zavlaží pole příští týden, je plně bezprostřední existenční otázka.
Čili dokazují problémy se suchem nebo s nedostatkem vody i to, jak je svět rozdělený, jak rozdílně se žije v různých částech světa?
Dokonce možná v rozdílných částech společnosti, protože i v těch právě subsaharských zemích je velký rozdíl mezi situací lidí ve městech a lidí na venkově. Ten rostoucí střední třída v zemích rozvojových je dneska v úplně jiné situaci, než jejich předci ještě před několika desítkami let na venkově, tak jako se to stalo u nás po váleční desetiletí.
Na druhou stranu problémy se suchem se týkají i Evropy nebo Spojených států, čili se nedá říct, že by šlo jenom o problémy třeba subsaharské Afriky nebo Blízkého východu.
Pochopitelně, ten problém se týká v zásadě sušších částí světa. Ty scénáře pro počty, které se nyní dělají, ukazují, že obecně v příštích desetiletích suší části světa a také suší období roku budou ještě suší a naopak vlhčí části světa budou dostávat více vody a tudíž se ten problém bude týkat například celého středu možný včetně Jižní Evropy, jeho západu Spojených států, ale také Mexika, velkých částí Afriky a podobně.
Pane profesore, voda byla vždy u zárodku velkých civilizací v historii, kdy se velké civilizace tvořily kolem velkých vodních toků. Změnilo se to v průběhu let a je to nějaká zásadní proměna v tom, jak dnešní společnosti fungují?
Ke změnám zcela jistě došlo. Dneska už rozvoj civilizací není tak úzce svázán s nějakým vodním tokem, jako to bylo dříve, protože ten vodní tok měl zásadní vliv zejména na produkci zemědělství a naši předci neznali tak sofistikované systémy, jak hospodařit s vodou jako my, což ovšem neznamená, že bychom naše znalosti za všech okolností efektivně využívali, to nechci v žádném případě tady tvrdit v tuhle chvíli. A přirozeně dneska civilizace jsou založeny nejen na přístupu k těmto základním zdrojům, ale i na mnoha jiných, zejména tedy technologických aspektech, které umožňují právě svou sofistikovaností, naší chytrostí značnou část, ne všechny, ale značnou část problémů buď vyřešit nebo zmírnit jejich dopady. Takže dneska my jsme skutečně v mnohem lepší situaci, protože máme nástroje k tomu, abychom většinu nastávajících problémů dokázali nějakým způsobem uchopit a řešit.
Čili není to tak, že by problémy s vodou, respektive se suchem, mohly být u konce některé z civilizací, jak k tomu v historii ostatně bylo?
To neříkám. Pokud se nebudeme chovat rozumně a zodpovědně, tak tomu samozřejmě dojít může. Pokud protože pokud nějaký region vyschne a ty tendence tady dlouhodobě jsou, vemte si například oblasti Magrebu, přední nebo chcete-li střední východ, kde sucho trvá více jak 30 let a de facto jeden potom výkyv velký v roce 2010, který způsobil i problémy s globálním trhem s obilím a tak dál, vedl k tomu, že zašlo arabský jaro. Takže skutečně problémy s přírodními zdroji, notabene s vodou, která je ve své podstatě alfou a omegou našeho přežití, tak mohou vést k zásadním problémům, pokud se jim nebudeme věnovat. Ale na druhé straně právě oblast předního východu je příkladem, pokud samozřejmě máte zdroje, že ty problémy se řešit dají například ocelováním, ale to je jenom parciální aspekt, protože ocelování je obrovsky drahé a nemůže být aplikováno úplně všude. Je naprosto iluzorní, že třeba v Africe by chudé africké státy prostě zavedly masivně ocelování. Takže říkám, ano, nedostatek vody, nezodpovědné chování se k vodním zdrojům může vést k tomu, že v některých částech světa budou zásadní problémy.
Říká pro tuto chvíli profesor Miroslav Bárta, který spolu s Vojtěchem Koteckým, analytikem z Centra Glopolis, zůstávají hosty speciálu Českého rozhlasu Plus, ve kterém se v rámci týdnu vody věnujeme problémům se suchem celosvětově. Zmínili jsme region Blízkého východu. Voda dělá vrásky na čele obyvatelům zemí Blízkého východu. Zatímco populace v regionu roste, tak podnebí je stále suší a vody ubývá. Ke konfliktu v Sýrii přispěla mimo jiné i suchá léta a nedostatek vody. Několik suchých let před válkou připravilo o obživu řadu zemědělců, kteří pak migrovali do měst. Bez práce a zázemí přispěli v novém bydlišti k destabilizaci celé syrské společnosti. Také jednou z příčin migrace do Evropy je vysychající jižní a východní Středomoří. O tom se budeme bavit v dalších minutách našeho vysílání v 10 hodin a 46 minut na vlnách Českého rozhlasu Plus. Do Káhiry teď zdravím našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka. Hezký den.
Dobrý den.
Štěpáne, jako příklad toho velkého problému s nedostatkem vod jsem uvedl Sýrii, ale podobně jsou na tom i další země regionu. Jak vnímá tuhle otázku třeba Egypt?
No, v Egyptě se teď velmi intenzivně řeší výstavba etiopské přehrady Renesance, veliké přehrady na modrém Nilu. Etiopané využili trošku toho chaosu v Egyptě v posledních letech, zahájili výstavbu této přehrady a než se Egypťané vzpamatovali, tak ta výstavba byla tak pokročilá, že už se s tím nedalo prakticky nic dělat. A Egypťané žili v domnění, že do nekonečna bude platit dohoda se Súdánem z roku 1959, kdy se právě jen tyto dvě země, Egypt a Súdán, dohodly na rozdělení podílu vody, která přitéká Nilem do těchto zemí. A tato dohoda právě úplně ignorovala další africké země. V těch 50. letech si nikdo nepředstavoval, že třeba Etiopie někdy nějaké velké vodní dílo vůbec postaví. Čili dnes se v Egyptě stále dokola řeší, jak to Egypt poznamená, kolik let bude mít vlastně teď Egypt mnohem méně vody, když bude Etiopie naplňovat svou přehradu, a stále politici i média připomínají, že Egypťanům hrozí velice žíznivá léta.
No a dá se říci, pokud k tomu skutečně dojde, že některé africké státy odeberou Egyptu vlastně část vody z Nilu, kde Egypt vezme dostatek vody pro svou stále rostoucí populaci?
No zrovna v případě Egypta existují teorie, že vody v podstatě nemá nedostatek, že je to spíše přístupem k hospodaření s vodou. Egypťané stále žijí takovou tou už velice tradiční mentalitou, že vody měly vždy z Nilu dostatek, byla zdarma, mohli si s ní hospodařit, jak chtějí. A dodnes například tady v Káhiře neexistují vodoměry v bytech. Lidé platí pouze nějaký velice směšný paušál za odebírání vody, čili voda nemá svoji hodnotu, nemá svoji cenu, velice se s ní plýtvá a neexistuje žádné pořádné hospodářství nebo hospodaření, které by naopak vodou šetřilo. S tím souvisí třeba i velice zastaralý systém zavlažování ve velké části egyptského zemědělství, kdy se stále ještě zavlažuje takovou tou záplavou políček, které je naprosto nehospodárné. Teprve v začátcích je moderní systém zemědělství, kdy se zavlažuje tím kapkovým zavlažováním, kdy se voda doručuje až přímo na to místo těm rostlinám. Čili je tu obrovská rezerva například i v hospodaření s odpadní vodou, která se nevyužívá. Čili to si myslím, že by měl být asi přístup Egypta k tomu, jak tedy s těmi výzvami, s údajným nedostatkem vody by měl zacházet.
Štěpáne, máme ale na Blízkém východě nějaké pozitivní příklady toho, jak se daří problémy s nedostatkem vody řešit, uspokojivě řešit?
Bez pochyby zajímavým příkladem je Izrael, i když není to univerzální recept pro všechny blízkovýchodní země, ale Izrael se také potýkal v době svého vzniku a v 50. 60. letech se suchem, s nedostatkem vody, využíval hlavně podzemních zdrojů, které se postupně vyčerpaly, využíval vod z řeky Jordánu a z Galilejského jezera, způsobil tím obrovské ekologické škody jak na řece Jordánu, tak na Mrtvém moři. A v posledních 10 letech se Izrael rozhodl jít cestou právě technologické modernizace vodního hospodářství, zavedl velice masivní odsolování mořské vody a dnes 2/3 vody, která teče v izraelských domácnostech z kohoutků, pochází právě z mořské vody. A navíc je Izrael na špici v hospodaření s odpadní vodou. 80% odpadní vody v Izraeli se znovu využívá v zemědělství, což je absolutně číslo 1 vůbec ve světovém měřítku. Čili Izraelci to uchopili tímto způsobem. Má to i pozitivní ekologické dopady a to, že se začínají znovu doplňovat ty vyčerpané zvodně zásobárny podzemních vod a znovu začíná být dostatek vody i v řece Jordánu. Čili toto vypadá jako velice pěkný příklad toho, jak se dá i technologicky ta situace s nedostatkem vody na Blízkém východě řešit. Podobný přístup zvolili například Spojené arabské emiráty. Obě to jsou země, jak Izrael, tak emiráty, které mají finanční možnosti tímto způsobem mít, ale myslím si, že podobně by mohly přistupovat i jiné země, které v regionu nejsou zase úplně nejchudší.
Štěpáne, my jsme se tady s hosty ve studiu bavili o tom, jakým způsobem můžou problémy s vodou přispět nebo vyústit i v konflikty. Jak se na to díváte vy v rámci regionu Blízkého východu?
No, ty konflikty nemusí vyvstávat nutně o jaksi spory o vodu mezi jednotlivými zeměmi, jak ukázala právě Sýrie, kde jednoznačně právě sucho, a nejen to sucho, ale hlavně neschopnost toho režimu, té vlády, nějakým způsobem zacházet s vodou a jak si to vodní hospodářství modernizovat, vedla právě k těm obrovským problémům, které nastaly v roce 2011. Neříkám, že to byly jediné důvody, ale určitě to k tomu velice přispělo. Čili ty konflikty můžou být vnitřní, můžou vést k občanským válkám, k nepokojům, k povstáním a podobně. Na druhou stranu právě ten izraelský postup je takovým příkladem, kdy naopak původní nedostatek vody vedl ke spolupráci zemí, tady konkrétně tedy v povodí Jordánu, kdy díky té izraelské, řekněme, cestě odsolování mořské vody. Teď má mnohem více vody třeba i Jordánsko nebo palestinská území a už se dohadují společné projekty na odsolovací zařízení i pro Jordánsko v Akabském zálivu. Čili tam, kde to původně vypadalo na konflikt o vodu, tak naopak dnes se ukazuje, že tyto země velice dobře spolupracují.
Říká náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, kterému děkuji do Káhyry za všechny informace. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Dopolední plus. Aktuální zpravodajství z domova i ze světa. Každý všední den od 10 do půl 12 na Plusu.
A hosty ve studiu zůstávají profesor Miroslav Bártač z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Vojtěch Kotecký, analytik z centra Glopolis. Sobota byla Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští. OSN si jej letos pod heslem Naše půda, náš domov, naše budoucnost připomíná s cílem upozornit na palčivý problém sucha a degradace půdy a jeho negativní vliv na migraci a nestabilitu v ohrožených regionech světa. Pane Kotecký, řekl byste, že se ze sucha stává celosvětový problém a že si ho začínají všímat i politici a média?
Stává se určitě v některých částech světa a myslím, že důležitou proměnou oproti předchozím desetiletím je, že ta debata už není jenom ve Středomoří nebo na Blízkém východě, ale že o ní začínáme mluvit na Moravě, v Polabí, v místech, kde ještě před několika lety sucho jsme nevnímali jako veliký problém. A začínáme se zabývat jednak dostatkem vody a na druhé straně tím, jak jak moc umíme s vodou zacházet, jestli například pečujeme o půdu tak, aby byla schopná zadržovat vodu, jestli úbytek organické hmoty v půdě nevede k tomu, že zadržuje méně vody a pole lépe jsou méně zavlažená a podobně.
Pane profesore, jak se na to díváte vy, když jste před chvílí mluvil o tom, že musíme udělat dostatek, aby nedošlo k zániku našich civilizací, jako tomu bylo v historii, tak děláme dostatek a pomáhá tomu i to, že se o problémech se suchem stále více v některých oblastech světa mluví, jak to zmínil pan Kotecký?
Já myslím, že rozhodně se ta situace mění, mění se k lepšímu. Je otázka, jak se bude vyvíjet dál, protože já vždycky u těchto debat pomyslím na Gaussovu křivku, která prostě se nedá zdeformovat. Ale přirozeně, co je potřeba dělat a není možné to odsouvat několik let, musíme to udělat hned, prostě začít tu věc řešit, je to, jak se my k vodě stavíme. My většinu dešťové vody necháme z krajiny utéct nebo ji pustíme do vodovodních trubek, které po hříchu mají velkou poruchovost. To znamená, že my budeme muset investovat do vodovodního řádu desítky miliard korun.
Máte na mysli my v České republice?
Nejsme schopni vodu zadržet v krajině, nejsme schopni využívat ji velmi sofistikovaně. Myslím si, že v zemědělství máme obrovské rezervy, pokud jde právě o techniky zavlažování. Myslím si, že bude potřeba zásadním způsobem rozšířit základní výzkum, zejména v oblasti plodin zemědělských, protože i ty se nějakým způsobem musí přizpůsobovat naším přičiněním k tomu, že přírodní prostředí se mění, takže je tady obrovské pole působnosti a co je velmi ošemetná záležitost je, že to přírodní prostředí tak jako v minulosti, to, co se děje dneska, není úplně výjimka, tak jako v minulosti se mění potom velice rychle, až skokově. Jsou známy případy z naší minulosti, kdy teploty se během půl století změnily o 5, o 7 stupňů. To si ještě ani my s naší bujnou fantazií a vědeckými poznatky obecně velmi těžko umíme představit. Takže já bych prosil o jedno, aby ty debaty, zejména to musí udělat politická elita, prostě co nejrychleji v řádu prostě měsíců přesunula do oblasti praktického řešení. A tam je potřeba si taky uvědomit, že budeme hodně plakat. Bude to drahý, bude to velice drahý, protože jsme neudělali mnoho doteďka.
Pane Kotecký, vidíte nějakou naději v tom, že politici přejdou k praktickým řešením, jak je teď naznačil nebo nastínil pan profesor Bárta?
Já bych v tomhle byl kupodivu docela optimistou a to proto, že sleduju, co se děje posledních několik let. U nás se to začalo řešit. Když se podíváte
teď
na...
Teď u nás myslíte Českou republiku
v České
nebo
republice,
Evropu?
V České republice, v Evropě obecně také, ale v České republice speciálně ministerstvo zemědělství se problémem vody a stavu půdy začalo zabývat v rozměru, který před 10 lety byl úplně nemyslitelný. Ministerstvo životního prostředí začalo investovat docela velké peníze právě například do nakládání s dešťovou vodou. Začínají tedy vznikat docela zajímavé projekty investic v zemědělství. Je tady docela rozsáhlý výzkum, mimo jiné státem financovaný, zaměřený právě na plodiny, změnu hospodářských praktik a podobně. Nicméně pořád ještě jsou tady zbytky takového starého uvažování. Možná jedním dobrým příkladem je to, jak se tady pořád ještě uvažuje o tom, že tím řešením budou vlastně přehrady. Máme nedostatek vody, nastavíme na řekách přehrady, tam zadržíme vodu a vody bude dostatek. Jenomže náš problém ve chvíli, kdy nastane sucho, není ani tak to, kolik vody protéká řekami. To je smutné, že je v řece polovina vody, ale není to ten největší průšvih. Největší průšvih je to, co se děje nad tou řekou, v těch polích. A tam samozřejmě přehrada samotná moc nepomůže. Tam je potřeba zmínit to, jak nakládáme z poli, vrátit do nich více organické půdy, vrátit do těch rozsáhlých lánů zeleň, tak aby voda méně odtékala.
Čili je problém i v tom, že jsme se zabývali v minulosti hodně řešením problémů s povodněmi a problémy se suchem. Nám tak trochu utekli?
To si nemyslím, protože zase, když se podíváte na to, co se děje s vodou v krajině, tak ta řešení suchá a povodní jsou kupodivu hodně podobná. My potřebujeme ve chvíli, kdy začne hodně pršet, zadržovat více vodu v půdě, potřebujeme zeleň, tak aby voda pomaleji odtékala z krajiny, potřebujeme okolo řek místa, kam se může voda bezpečně rozlévat a podobně. Ta řešení nakonec budou dost podobná.
Říká Vojtěch Kotecký, analytik z centra Klopolis, který byl hostem speciálu Českého rozhlasu Plus. Děkuji vám za to, že jste byl hostem v našem studiu. Díky.
Taky děkuji, na slyšenou.
A naším hostem byl také profesor Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji i vám.
Naschledanou.
A já dodám, že my se tématu budeme věnovat i v dalším vysílání Českého rozhlasu Plus, konkrétně v dnešním interview Plus po 11:30. Mým hostem bude šéf vodárenského sdružení František Barák, kterého se budu ptát na to, jestli se blíží konec vodního blahobytu v České republice a jestli projekt Dešťovka, který jsme tady také zmínili nebo naznačili, je dobrým krokem, jak pomoci zadržovat dešťovou vodu, nebo jestli jde o prázdné gesto. Interview Plus vysíláme živě po 11:30. A ještě dodám jedno pozvání, a to takové, že Český rozhlas chystá na neděli velký speciál o vodě v Česku, protože teplota podle meteorologů neustále stoupá a s tím také stoupá vyprahlost krajiny, tak nás bude zajímat, jestli hrozí Česku nedostatek vody a jak by se s ní mělo zacházet. I to probereme v neděli, budeme vysílat ze dne otevřených dveří na přehradě Švihov neboli Želivky v neděli od 12 hodin na vlnách Českého rozhlasu Plus. Teď už se blíží 11. hodina, kterou za chvíli oznámí další zvukové časové znamení.